til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag har jeg med meg en gjest som har blitt kalt alt fra en viktig stemme til en farlig stemme. Han skriver om mannsrollen, utenforskap og moralpanikk og medienes fallgruver. Og nå gjør han det på en måte som får halvparten til å nikke og halvparten til å koke. Velkommen forfatter og samfunnsdebattant Asbjørn Næss.
Hjertelig takk.
Men Ole Asbjørn, jeg opplever deg som veldig direkte. Har du alltid vært så direkte?
Det litt sånn rart når du blir litt mer kjent, da. Så blir du konfrontert med deg selv. Altså, du får et annet forhold til deg selv. Altså, det har sikkert du merket at du skjønner at du virker. Og jeg har jo alltid sett meg selv som en sånn litt sånn koselig bamsefyr da, som bare går rundt og slenger noen frekke meldinger her og der, men stort sett det ganske hyggelig. Og så opplever du plutselig at du blir noe annet da, og at folk vil lage et eller annet bilde av hvordan du er, eller, og så må du etter hvert tenke at ja, kanskje de har rett da, kanskje det noe de fanger. Jeg tenker på en sånn ting i engelsktimen, som kan tyde på at du har en poeng. For jeg husker at det var engelsklæreren min på videregående, nei, på ungdomsskolen faktisk, som svarte meg at Ole Asbjørn, shut up until you have something nice to say. Det var det som budskapet hennes til meg.
Okay.
Jeg har jo alltid vært litt en som har sittet på bakerste rad og så blitt flyttet frem gjennom skoleåret.
Ja, faen, jeg starter alltid bak.
Man starter bak det.
Og så var jeg sånn, ja. Hvilke hint er det du prøver å gi meg?
Ja, til slutt så sitter du.
Og ikke bare foran, men rett foran læreren.
Rett foran læreren. Det er tydeligvis genetisk, da. For jeg var inne om klasserommet til min yngste datter nå. Og da hadde jo hun fått pulten midt foran læreren, stakkar. Og da tenkte jeg, ok, hun er en Næss. Det er skjebnen vår. Vi prater for mye. Vi erter for mye, vi synes det gøy å tulle. Og så bryter du fort sjangere, da.
Mm.
Det også sånn, veldig mange har jo en sånn, altså du skal være bare sånn og sånn i det og det tonleie. Altså det beste eksempelet jo under en, altså ta et sjangerbrudd, vil jo være å le under en begravelse.
Mm.
Ikke sant? Det et sjangerbrudd. Du skal ikke le under en begravelse, da er du veldig ufølsom, eller slem, eller du beruset, eller et eller annet. Og av og til så er nok det kanskje vært sånn at jeg bryter litt for mye sånn sjangere da. At jeg
gjør det for mye i begravelser?
Nei, ikke begravelser, men jeg kanskje jeg tuller på litt sånn upassende steder da, og så har jeg også den der vanen.
Eller ler du når du får kjeft? Eller da du var liten? Jeg lo masse da jeg fikk kjeft, for jeg visste kjeft? Ikke hvor jeg skulle.
Fikk jo ikke kjeft, vet du, det er sikkert det som trøbbelet. Fatteren var jo sånn han trodde ikke noe på kjeft.
Åja, men du fikk det ikke av læreren din den gang, da du...
Men det gikk aldri så inn på meg, sånn med lærerkjeft og sånn. Altså, det som går inn på deg, i hvert fall gjorde det med meg, var jo sånn altså, sosial korreksjon fra venn og miljøet rundt. Ja, men jeg har egentlig alltid hatt sånn... Altså, min korreksjon har alltid vært sånn... Altid hatt mange gode venner ganske nær. Så er det mer det at jeg har skapt litt sånn trøbbel i... Folk som har hørt om meg, eller som kjenner meg. Jeg føler nå, så føler jeg ikke at jeg tror ikke det noen som har lest noe av meg ordentlig, eller lyttet til mange podcaster, som egentlig har så sterke meninger om meg. Men det veldig mange som kanskje har sett noen TikTok-videoer her og der, og som vil at jeg skal være sånn og sånn, og som har sterke meninger.
Ja, for man blir jo ofte en parodi av seg selv.
Ja, og det er jo litt det er jo sånn jeg tenker på din generasjon, da. Jeg jo veldig glad for at jeg tilhører min generasjon, for at det den generasjonen din, hvor alle tabber man gjør blir tatt opp på en eller annen sin video, det må jo være helt forferdelig. Altså, det jo ingen i min generasjon hadde jo overlevd hvis det vi gjorde på 90-tallet hadde blitt, hvis mobiltelefonen hadde vært oppfunnet en gang, så hadde jo 90-tallet vært veldig annerledes.
Mhm. Alt er det noe du tenker at det hadde vært dumt å komme ut som du gjorde på 90-tallet?
Masse. Altså,
et eksempel? Hva er det verste du...
Det er jo fordelen min, da. At jeg behøver jo ikke fortelle om det, fordi at ingen vet noe om det. Og alt det er for tidlig, så jeg kan bare la det være. Ikke sant? Mens for din, hvis jeg hadde vært din generasjon da, så ville folk kunne begynne å søke gjennom gamle Facebook-poster og sosiale medier. Det liksom, altså min generasjon var jo sannsynligvis mye mer, altså jeg tror min generasjon var mye mer umoralsk enn din generasjon.
Synes du det dumt å ha høyere moral?
Ja, jeg tror dere har mistet noe. Dere har vunnet noe, så har dere mistet noe.
For jeg tror det et viktig skille her, og det jo det med å ha høy moral fordi alle andre forventer det, og så det høy moral av seg selv, og bare ha det som en, ja, hva skal jeg si, verdi. Skjønner du hva jeg mener? Fordi ofte så tror jeg at folk opptrer annerledes i offentligheten fordi det det som forventet av deg. Men så opptrer jo noen bare fordi de gode mennesker.
Men der du kanskje inne ved kjernen min. At jeg bestemte meg på et eller annet øyeblikk, det var, og jeg vet akkurat når, det var i 2018 da, jobbet jeg i Gelman Kise, så slapp jeg en masse kollegaer på Facebooken min. Kjempetabbe, ikke sant? Alle mulige sånne 20 år yngre juniorer som syntes at jeg var veldig politisk ukorrekt. Og så bestemte jeg meg da, så bestemte jeg meg bare for at nei, jeg bare fortsetter. Jeg bare sier akkurat det jeg vil.
Ja, det har jeg sett du gjør på Facebook.
Ja, så jeg bare bestemte meg, jeg gidder ikke, jeg orker ikke. Enten så får jeg holde meg unna det her, eller så får jeg bare være helt, bare la det strømme fritt. Og så bestemte jeg, la det strømme fritt. Og så ser jeg hvor, og så tenkte jeg sånn, egentlig så har jeg ikke så mye å skamme over.
Men ville du provosere enda mer, da du så
aldri,
det?
Målet mitt har aldri vært å provosere. Enda så merkelig det høres ut.
Ja, det gjør det. Fordi noen ganger, når jeg liksom får litt pes fra familien min, for eksempel på julemiddager, så er jeg sånn, ok, nå skal jeg virke enda mer dum, og enda mer bimbo, sånn at de kan bli enda mer irritert på meg. Ja. Du får ikke den følelsen inni deg.
Jeg tror alle her, liksom, alle mine venner og familie, de er så vant til meg. Ja, det er jo fordelen med å ha blitt eldre. At om 20 år, så er ingen i din familie som gidder å liksom prøve å ta igjen i blitt den igjen jeg er. Da det ingen som kommer til å gidde å korrigere deg mer.
Åh, det mye på laget fortsatt.
Ja.
Så, ja, jeg kan ikke nevne det, for da vet jeg. det er snart julesesong, ikke sant?
Så skifter jo rollen etter hvert, da, for at nå, sånn, nå er jeg over i en sånn... Den grensen jeg legger på meg selv, er jo som bare omsorgsperson. Ikke sant? Der har jeg et bevisst forhold til det.
Ja, det jo veldig annerledes i stedet for å irritere en sur onkel.
Altså, jeg vil jo ikke, og det jo sånn der grensen på for når jeg synes. Jeg ganske sånn søren i hva folk kaller meg.
Ja.
Det sånn, jeg så stor i kjeften at jeg må tåle mye dritt tilbake. Hvis ikke, så, det må jeg bare tåle. Og en del av det ganske morsomt også. Ja, altså, jeg synes sånn, hvis folk vil roaste meg, så tenker jeg sånn, ja, ok, da tar vi en roast da. Jeg ganske god på roast, og så ser vi hvem som vinner. Det helt greit. Men det jo klart, i forhold til barn, så blir du jo ikke sant, der du også sårbar.
Så hva egentlig ditt prosjekt i den norske offentligheten? Hvis du skulle oppsummert det i en kort setning. Hva det du vil egentlig med?
Det ærlighet.
Ok.
Jeg vil at folk skal være mer... Det alt for mye tåketale, alt for mye... Folk som sier veldig selvmotsigende ting.
Hvem?
Ta beste eksempelet, nyeste nå, jo valgkampen da. Hvor du ser for eksempel Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, de kjørte en sånn helt forferdelig, det en av de mest grisete valgkampene, i hvert fall jeg kan huske i mitt 50-årige liv da. Da har jeg aldri sett en valgkamp hvor en statsminister og en regjering har løyet så uten blyksel. Altså, du så veldig interessant, du husker sikkert den nest siste partilederdebatten i valgkampen, husker du det? Da var det Sylvi Listhaug.
Var det på Chateauneuf?
Ja, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall partilederen, sammen med ungdomspartilederen, så ja. Det var Sylvi Listhaug og Simen Velle, Jonas Gahr Støre, Gaute Skjervø.
Det var da Sylvi...
Ja, og så kalte, og så ser Sylvi Listhaug på Gaute Skjervø, og så sier hun... Du er en notorisk løgner, du lyver alltid. Ja? Og så tar Jonas den, at liksom, et sånn kan vi ikke ha det i Norge. Og dagen etter så er alle enige, sånn kan vi ikke ha det i Norge. Skam over Sylvi. Og Gauta er en fin fyr. Og Gauta er en fin fyr. Så det var veldig, Det skal sies at det var urettferdig at den kritikken ble rettet mot Gaute Skjerve. Jeg veldig sansen for Gaute Skjerve. Han burde ha på podcasten din. Du kan ha en sånn fin, belest bokfyr. Men så hadde vi forrige uke, så var det siste debatten til Fredrik Solvang. Og da var alle partilederne der, og da ser Sylvi Listhaug rett på Jonas Gahr Støre, og så sier hun, du er en løgner. Du lyver hele tiden. Altså hun sier ikke at det Gaute Skjerve som lyver, men hun sier at Jonas Gahr Støre som lyver. Hva svarer Jonas Gahr Støre? Jo, han bare velger å gå forbi alt sammen. Fordi at Jonas Gahr Støre vet at en debatt om han lyver eller ikke, den vil han tape. Det bevist for alle at Jonas Gahr Støre lyver.
Hvor da?
For eksempel med i statsbudsjettet så foreslo det at de skulle fjerne gratis ferie,
ja.
Og de foreslo at de skulle fjerne avskriving av studielån. I valgkampen så lovte Arbeiderpartiet stem på oss, dere får gratis ferie, og dere får avskrivet studielån.
Men handler ikke dette her om at man skal møtes på midten i forhandlingsprosessen?
Nei.
Det ikke alt man kan holde, da.
Men hvis jeg sier til deg da, Jenny, at nå skal du skal få en Rolex av meg til jul. Ja, hvis jeg hadde sagt det,
ja.
I at av en eller annen grunn så hadde jeg lyst til å gi deg en Rolex.
Ja.
Men så visste jeg allerede at jeg har ikke penger til å gi Rolex til en eller annen random podcast vært.
Mm.
Så ville det vært et løftebrudd. Det ville ikke vært sånn at du på julaften hadde tenkt at ja, ja.
Men hvordan vet du om de faktisk vet selv at de ikke får det gjennom i forhandlingene sine?
Fordi det har du en tidligere finansminister som har sagt på en podcast, drevet av S, hvor han sier at dette må de ha visst. At dette var en bevisst løgn. Og så har du flere eksempler. Du har at Arbeiderpartiet 1 eller 10 dager før valgkampen, eller før valgdagen, så begynte Arbeiderpartiet å love, vil du ha skattereduksjon for de få, eller vil du ha rentenedsettelse for de mange? Det kjørte de på valgkampvideo hele siste uken. Nå kommer statsbudsjettet. Alle er enige om at rentenedsettelse, det må vi langt ut i 2026 for. De har kjørt på med pengebruken.
Mm.
Og du har sånn eksempel på eksempel av at et parti som styrer, lover mer enn det holder.
Men jeg skjønner det, og det veldig viktig å være ærlig, men jeg tror politikken i dag, så jeg vet ikke, jeg tror ikke mange nok i befolkningen da, nok opptatt av politikk til å kunne forstå hva som valgflesk.
Jeg tror folk kjempeopptatt av politikk.
Ja, jeg tror det, men jeg tror ikke de kan gå inn nok på dataene og se hva som faktisk økonomisk og generelt sett
sånn
realistisk, og derfor er det veldig vanskelig, og egentlig veldig lett for politikerne å drive valgkamp, fordi du kan bare love ting.
Nei, jeg tror faktisk her er et godt eksempel på at folk har lært noe, fordi at jeg sa at dette var det verste jeg hadde sett i med valgkamper, og det tror jeg egentlig er feil.
Mm.
Jeg tror politikere løy like mye da jeg var 10 år, som da jeg 51, men forskjellen er den at litt sånn som at mine feil finnes ikke på video. Dine feil finnes på en video en eller annen sted. Kanskje, forhåpentligvis ikke. Men noen av dem i hvert fall.
Ja, men jeg kan være enig i det. Men ser du på for eksempel New York da, med Mamdani som vant, så lover han ting som økonomisk urealistiske. Men løftene har blitt mye mer populistiske, fordi det de man kan dras mot. Du må nesten være en ekspert for å kunne se gjennom ting, om det faktisk mulig.
Ja.
Og selv om folk interessert i politikk, og synes at dette her fantastisk, og tenker at dette her kommer til å redde New York, så det ikke realistisk. Og det det jeg vil frem til med den norske offentligheten, at man rett og slett kan love i hytt og pine, og så det ikke alt som mulig, men man vil jo vel. Det jo ingen politikere som går inn på Stortinget og tenker sånn, ok, men jeg vil ikke menneske vel. Jeg tror alle som blir politikere, vil noen vel? Tror du ikke det?
Jeg tror det finnes folk som bare har ambisjoner, som først og fremst vil opp og frem. Jeg tror mange politikere jeg tror det flere politikere jeg har respekt for i snitt, enn journalister jeg har respekt for i snitt. Men det finnes råtne egg blant hos journalister, og det finnes råttne egg blant
det politikere. Det gjør det, absolutt. Og hvem et råttent egg på Stortinget nå?
Altså, jeg vil jo for eksempel hevde, altså, jeg vil si at i hvert fall en som jeg synes burde skjerpe seg, da, og som jeg føler sager over, og selvfølgelig siden han har mest makt, så det han mest grunn til
å kritisere.
Hvem tror du jeg skal si?
Støre.
Ja. Så det, altså, jeg synes jo også at et annet godt eksempel jo Kirsti Bergstø, som lovte noe hun burde vite at hun ikke kunne love, men som lovte det likevel.
Vi straks tilbake.
Men du skriver jo også en del av ditt offentlige prosjekt, det jo at du skriver bøker, i hvert fall om menn. Noen mener jo at det med mannlig utenforskap kanskje en av verdens største kriser per dags dato, da. At menn føler seg utenfor i samfunnet, at de faller utenfor når det kommer til datinglivet. Mange forventer jo i hvert fall, etter de har sett barnefilmer, da. Det alltid sånn, og så levde de lykkelig i alle sine dager. Det aldri hun, det aldri han. Man har aldri fostret sånn, hva skal jeg si, individualisme når det kommer til en lykkelig slutt. Og jeg tror mange, i hvert fall menn, da, føler at de faller utenfor, da.
Ja, men det er jo ikke det også med kvinner. Følge av kvinner.
Nei, fordi det så jævlig å bære på en mann, vet du, så...
Det. Jeg føler jo at... Jeg må innrømme at jeg føler jo at... Altså, menn helt gale etter damer, vilsomt. Men jeg føler at pinede damer ganske gale etter menn også.
At kvinner gale etter menn?
Ja, ja, altså, menn forelsker seg voldsomt i kvinner. Ja. Men kvinner forelsker seg da vittlig voldsomt i menn også. Altså, jeg i hvert fall... Her blir det jo en generasjons... Kløft da, kanskje?
For jeg leste jo en artikkel i The Economist her for dag, sånn, sist uke, tror jeg. Og da handlet det mye om sånn, fordi nå handler jo mye av dating om dette med online dating, fordi i hvert fall her i Norge så har vi ikke sånn sjekkekultur.
Mm.
Og da sveiper jo kvinner på topp 10-15%, mens mennene sveiper på, ja, 60-70%. Mm. I en persentil, vil jeg tro.
Ja, jo, men det blir jo
hvem av sverdene. Og da vil du si at kvinner
men samtidig,
forelsker seg altså at det vanskeligere for kvinner.
Kvinner er jo... Altså, bare tenk deg hvor mye kvinner tåler av menn, da.
I know, og det derfor man ikke vil leve med dem lenger.
Nei, men altså, det jo derfor da... Altså, ta meg som eksempel, da.
Mm.
Jeg tror jeg har hatt sånn relativt sånn... Jeg har alltid vært det jeg vil kalle sånn middelsattraktiv, da. Jeg tror det en sånn grei beskrivelse av meg selv. Sånn, ikke den peneste, men ganske morsom. Og liksom, fatteren sa til meg liksom, å få damene til å leve av fatteren sitt råd, det hadde hjulpet ham, og det har hjulpet meg, og nå prøver jeg å lære det til sønnen min. Og så sånn skal liksom nestene overleve i genpoolen, inntil det kommer en umorsom nest, og da er det jo slutt. Men inntil da, så tenker jeg sånn, på meg selv så har jeg jo, jeg flyttet hjemmefra, da måtte jeg jo vaske klærne selv, og så fikk jeg meg dame, og så har jeg jo ikke vasket klær selv siden. Jeg tenker jo bare, altså det jo kjærlighetshandling fra kvinner til meg. Det jo sånn, dette ikke noe
du
for deg.
Du burde vaske klærne dine.
Nei, altså.
Ikke?
Nei, altså, jeg tenker sånn, ja, altså, da gjør, jeg tenker jo at et forhold, hvis det skal fungere, da, så må jo begge parter føle at det at man får mer enn man gir. Det tror jeg sånn.
Og hva det du gir som gjør at hun vasker klærne?
Det må du nesten spørre henne om, da.
Ja.
Ikke sant? Men det jeg håper jeg gir, da, det jeg håper at jeg gir masse oppmerksomhet, glede, trygghet, moro, ikke sant? Altså, man vet jo ikke helt hva...
Og det er verdt klesvasken.
Ja, og så sannsynligvis så er jeg da, så skifter jeg dekk, jeg bærer i kjelleren.
Ja, det er bra, du må gjøre teknisk. Noe hjemme.
Jo, men altså, det er det jeg mener med at, jeg tror absolutt at, jeg tror jo at gode parforhold da, de tror jeg jo er lag. Altså det er liksom at...
ja, som når man krangler også, så skal man også være på lag sammen.
Jo, altså, men det jeg prøver å få frem til er jo at kvinner er jo da, altså, jeg ville jo aldri giddet å vaske klærne til en kvinne i 30 år.
Ja, ikke jeg heller.
Nei. Men hvis du noensinne skulle få deg kjæreste, så tenker jeg jo at hvis det skal fungere bra, da, så vil din mann måtte gjøre masse for deg. Og jeg tror også at du vil måtte gjøre mye for ham.
Ellers takk.
Ellers takk?
Nei, da. Jeg bare tuller med deg. Men nei, jeg tror han må nok det. For jeg kommer nok ikke til å være så mye hjemme. Han må nok ta vare på kattene mine, vaske klær, støvsuge, vaske alt, egentlig.
Men da, dere har jo en, vi menn har jo en fordel fremfor kvinner, da.
Ja.
Og det jo det når jeg tenker på min eks, da.
Ja.
At hun var veldig, veldig karriere, og veldig, veldig feminist. Og så ble hun sammen med meg, stakkars.
Uff.
Men jeg flott. Flott kvinne, virkelig, ja, virkelig en praktfull dame. Men grunnen til at jeg nevner henne for at da vi fikk vårt første barn, da, så snur et barn opp til verden så totalt for en kvinne. Ja, først er du gravid i 9 måneder, og så får du det. Og så når, og jeg husker at før vi fikk vårt første barn, så var hun veldig sånn, vi skulle dele permisjonen 50-50. Og da sa jo jeg det en mann må si.
Ja.
I vår tid. Jamen, selvfølgelig skal vi dele permisjonen 50-50, og jeg med, og jeg med på fødsel, jeg skal, ikke sant? Liksom, jeg gjør hva som helst, lenge jeg får lov til å være sammen med deg, basically. Forelsket mann. Og så når barn nummer 2 kom, så var jo hun helt sånn, min permisjon.
Oh.
Vi skal ikke dele den permisjonen, det min permisjon, jeg skal være sammen. Altså, sånn at, altså, det tror jeg kanskje, altså, kvinner, jeg tror vi menn har det litt enklere enn dere, da.
Fordi dere ikke trenger altså, føde?
Ja, selvfølgelig.
Noen ganger... Nei, jeg alt for glad I penger til å ville ha barn. Og fritid. Jeg tenker at hvis jeg har kommet på denne jorden, så skal jeg ikke tilbringe halvparten av mitt liv på å bry meg om og bekymre meg for et menneske. For jeg tror jeg hadde blitt veldig bekymret. Nei, jeg har ikke... Men jeg, bare sånn, jeg skjønner ikke det med å måtte leve sammen. Og sånn. Jeg er veldig på det med sånn privat. Sfære. Sånn jeg bare liker å være alene. Og for meg så tror jeg at det hadde gått fint å være uten. Og at jeg kunne levd et fint liv, bare sånn med en av mine venner nesten, som ikke hadde fått kjæreste heller. Jeg bare synes det så sykt sånn, hvis man skal være hele seg selv, så betyr det jo også negative sider, og det blir jo alltid det I forhold. Og det ganske mye støy. Gir det mening? Så plutselig så kommer det krangler, og så har man viktige ting på jobben. Hvordan skal jeg klare å legge det fra meg? Fordi jeg blir jo så påvirket av ting.
Det gir både mening og ikke mening. Jeg tenker at det litt sånn... nei, altså det umulig å gå inn I andre ting, men...
Mm.
Altså jeg har hatt det enkelt der, da. For at jeg har jo aldri sånn... Med barn, for eksempel, har jo aldri vært noe jeg har tenkt over en gang. Jeg har bare tenkt, nei, en dag så får man få oppleve
barn. Men plutselig så kommer den...
Ja, altså liksom, jeg har vært mye mer opptatt av hvilken dame jeg skulle få det med, enn om jeg skulle få det eller
ei. Ja.
Så jeg har jo aldri, jeg har bare tenkt at det, så jo livet, det ser man jo når man blitt litt eldre, livet jo faser da.
Ja.
Og så blir det sånn, etter hvert sånn, når du kommer opp I min alder, så begynner du også å føle at nå liksom, så det kule jo de som kommer, du blir mye mer opptatt av ungdommen da, hva som skjer etter hvert. At det jo liksom de...
Etterkommerne.
Ja, og også sånn, hva som skjer da. Altså, det jo veldig, jeg synes det veldig gøy å være sånn, på podcasten din da.
Ja.
Og liksom bare være I en sånn der helt annen generasjon. Altså bare den, hvor stor den forskjellen og den hastigheten akselererer. Jeg tror sånn forskjellen på min og din generasjon nok større enn det... Hvilket år var det, du født I?
2001.
Ja, 2001. Det 27 år da, så hvis vi mellom oss to, hvis jeg da går tilbake til 1947 da, som generasjon som blir liksom 27 år, år før meg,
ja.
Så vil jeg jo gjette at din generasjon igjen for sånn kanskje mer forskjellig, fordi at, altså den I hvert fall, altså dette sosiale og det relasjonelle, der endringshastigheten veldig økende.
Ja, det vil jeg tro.
Ja,
på grunn av tilgjengelighet til andre altså, mennesker.
Ja, altså bare det du internet. Snakker om med nettdating, jeg jo veldig glad at jeg liksom var, at det var ikke det jeg måtte holde på med, liksom. Det hadde vært nitrist. Ja,
ja ta litt tid. Altså. Nei, jeg tenker bare sånn, når du kommer til det med barn da, sånn, jeg skjønte at jeg ikke ville ha barn med en gang. Jeg tenkte sånn, ok, hvis jeg får det tidlig, så må jeg bruke ungdoms...
Jeg er 24 år. Jeg tenker jo sånn, 25.
Ikke si sånn, ah, det kommer til å endre mening.
Nei, 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 det sier jeg ikke. Ja. Jeg sier ikke at det endrer mening. Men hvorfor I det hele tatt ha en mening?
Vi straks tilbake.
Livet Når kan jo ikke planlegges.
Ja, der vi veldig forskjellige. Ja. Jeg kan sitte oppe til klokken 4 på natt og strukturere livet mitt med ChatGPT. Så ja, ja, så kan det være sånn, hvis man regner med det og det og det, når det best for meg å ville gjøre sånn og sånn og sånn?
Men hva, ok, få høre, hva planen
for livet ditt? Det veldig hemmelig, fordi jeg har ikke lyst til å dele det med noen. Det veldig, veldig hemmelig. Sånn som for eksempel da jeg startet å investere, så sa jeg det ikke til noen. Sånn, jeg veldig sånn, putt penger dine hvor munnen din Altså, jeg har ikke lyst til å si, å, jeg investerer og jeg gjør det så bra med porteføljen min og sånn, før jeg faktisk hadde bevis på det. Og nå, nå jeg høy nok formue til å snakke. Mm. Og da kan jeg selvfølgelig snakke om det. Så jeg har ikke lyst til å si, dele noen av planene mine, mest også fordi jeg vet at jeg kommer til å få hate for det. Fordi jeg litt sånn, jeg sikter veldig, veldig høyt, og da har ikke jeg lyst til at folk skal bare være sånn, Jenny, du kommer ikke til å klare det, la, la, la. Det det.
Nei, det jo lurt. Ikke, ikke, liksom, ikke la andre skyte ned drømmene.
Ja, ikke la menn gjøre det, liksom.
Det bare menn?
Ja, det for det meste menn. Ofte når jeg poster bilder av at jeg gjør matematikk, da, for eksempel, så får jeg alltid masse hate av menn. Og jeg bare gidder ikke, for jeg blir så jævlig sur. Jeg sånn der, du skulle bare visst det.
Men det jo sånn,
sånn, gjerne kall meg stygg, men ikke kall meg dum. Skjønner du hva jeg mener? For når du kommer til det med netthets, så vil jeg jo tro at du får en del, fordi du skriver jo
litt. Jeg får veldig lite.
Hæ, men du skriver så mye provoserende ting på Facebook.
Jeg fikk masse.
Du skrev jo helt...
Jeg fikk masse. Altså, hvor alle hetsa
altså, du drev jo posta bilder av et Lego-sett av Gaza og var sånn, ja, da fikk jeg jeg skal få det her.
Nei, det, men det var
altså,
jo...
Da...
Ja, da fikk jeg litt.
Ja.
Da skriver du meg.
Ja.
Da fikk jeg litt. Men jeg fikk ofte, hvis du da forklarer årsaken bak det, så får du ingenting.
Ja. Fordi du fikk jo, skal vi se, du posta jo nylig.
Ja. Postet jeg nylig? Dette
du
spennende.
Postet sånn nylig sånn der... Det var stort å bevitne gleden I Stovner SV over budsjettavtalen. Feiringen tok helt av. Takk, Kirsti. Du kan ikke begynne å løpe av.
Du synes det morsomt. Du må jo ta med at du synes det morsomt. Det jo morsomt.
Nei.
Det, du ler jo av det.
Ja, men jeg synes det jo helt sykt å poste sånn.
Det det?
Ja, hvis jeg hadde postet dette her, så hadde jeg blitt jakta på altså, akkurat som...
Altså, det en god joke. Og nei, da, jo, det
det jo helt jo sykt, og så poster du... Nei, for jeg ler, fordi det så absurd.
Det
så absurd?
Det jo ikke absurd. Hva som absurd med det?
Det ikke at du sier sånn. Altså, du vet... Jeg og lillesøsteren min, dere jo igjen generasjonsskifte. Hvis mamma sier noe, hun jo ganske politisk korrekt. Hun SV-dame, sånn som du sikkert vil kalle det.
Ja. Men hun... Gift med en høyre mann?
Nei. Ja, Arbeiderpartiet. Hun kan jo til og med si sånne ting, sånn som du slenger ut på Facebook, og så ikke på det nivået. Men da kan jeg og lillesøsteren gi sånn blikk, fordi vi ikke vant med sånn type kommunikasjonsstil. Og så det sånn, Heia Hamas, fuck Norge, og så det Marian. Og så sitter du og ler av dine egne jokes. Og så det sånn, Maskorama, så det en dame med burka. Ja. Så sitter du og får lattekramp av
deg. Jo, men altså...
Det helt sykt.
Nei, det jo ikke det.
Altså,
det ikke det.
Tenk om jeg hadde postet det.
Hva så? Hvis du hadde hatt lyst til det, så burde du poste det.
Ja, men det jo ganske... Altså, jeg vil jo si at det bygger jo opp til et litt sånn, hva skal jeg si, fremmedfryktende narrativ.
Nei. Det som veldig komisk at du har et SV, og hva het første lederen I SV? Berit Aas.
Ja, men hallo, jeg har jo ikke levd så lenge engang.
Berit Aas, og Berit Aas har skrevet en bok, som du har sikkert hørt om, og den var boken om hersketeknikker.
Mm.
Hvor hun beskriver de fem hersketeknikkene som menn ofte bruker imot kvinner. At SV et parti som stiftet av feminister for feminister.
Slay!
Og så kommer da dette partiet og lar seg omfavne av islamnett og salafister. Det veldig morsomt at en feminist, Kirsti Bergstø, sitter og mottar instrukser fra salafister, det kjempekomisk. Og Berit Aas, hun jo død nå, hun ville jo rotert I graven sin, tror jeg. Og det det jeg gjør narra med de vitsene.
Jeg snakker jo hele tiden om hvor går grensen for humor. Jeg mener jo at humor veldig,
grensen,
altså, humor kan jo gå veldig langt, ikke sant? Så lenge du sier det med dine nærmeste, men når du er en såpass offentlig person, så kan folk begynne å mene at det du gjør kan skape fremmedfrykt og islamofobi og rasisme.
Islamofobi?
Ja, det kan I hvert fall oppfordre
Da får de bare... Altså, jeg helt enig at fremmedfrykt
Synes
en dårlig ting.
Synes du at du islamofobisk? Synes du at du kan ha litt sånne holdninger?
Nei, overhovedet ikke.
Du synes bare det gøy å tulle med?
Jeg synes, altså, å tulle med feminister, altså, at en feminist klemmer, lar seg omfavne av salafister, det kjempeforsomt. Det altså, humor dreier seg ikke minst om det uventede, og når du da åpner, liksom, altså, at du har fått den alliansen der, altså, norske kvinnelige feminister med salafister, det hysterisk morsomt.
Men synes du det ragebait?
Ja. Nei.
Vet du hva det
Ragebait?
Ja. Sånn, bare sånn.
For å hisse opp folk?
Ja, du bare kaster det ut, og så bare det sånn, ha, 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 du blir baita. Sånn som jeg da. Jeg kan være sånn,
Nei,
skjønner ikke hvorfor Norge...
Sagt, jeg har aldri gjort noe for å bare provosere.
Men du, fordi ragebait kan jo være humor. For meg så det humor.
Ja.
Sånn, jeg slenger ut ting hele tiden for å få enkelte menn til å rage. Rage på meg, holdt jeg på å si. Jeg var sånn.
Men det skal jo sies at jeg tror det Det jo etter, jeg tror jo dere kvinner får mye mer hets enn vi menn. Jeg tror det en forskjell. Det har jeg bare sett ved kvinnelige venner av meg, når de viser hva de får for reaksjon. Da det jo tydelig at det virker som at de verste netthetserne menn, inntrykk av. Og det virker også som at de verste netthetserne verst mot kvinner. Jeg tror at du som mann, så går du mer fri.
Mm.
Jeg får ganske lite.
Så det ingen, hva skal jeg si, SV-damer som beiter på rangeet ditt?
Altså, det det sikkert, men det jeg får jo, jeg får litt, det jeg får av og til litt sånn moral, litt sånn som du gjør nå. Litt sånn, nei, Olavsbjørn, dette ikke morsomt. Dette for langt, nå må du skjerpe deg litt, Olavsbjørn. Den får jeg en del av. Men, hva skal jeg si til deg da? Jeg sier, ok, Jenny, liksom, hvis du ikke likte den vitsen, så... Les noe annet på Facebook. Det mye
men du
på Facebook.
Ikke redd for at Fosterud hatefull...
At det hatefull oppførsel?
Ja, nei, at det oppfordrer til det. At
nei,
folk
jeg ikke
kan...
redd for det i hele tatt.
Nei.
Da mener jeg, hvis du mener at det der drøyt, da du liksom, vær så snill da. Bare en... Ja, for du bare skjerper det. Ja. Nei, jeg klarer ikke å ta det seriøst.
Ja. Og en annen ting du ikke klarer å ta seriøst, eller mange ikke klarer å ta seriøst lenger, det jo redaktørstyrte medier. Du har jo hatt litt beef med NRK, og du mener at det ikke sleier så hardt. Kan du forklare hvorfor det ikke gjør det?
Jeg skjønner jo ikke uttrykket hvorfor det ikke sleier så hardt. Det føler jeg at det en sånn generasjonskløft.
Det ikke så bra lenger. Altså,
jeg må innrømme at jeg til min generasjon å være, så jeg sannsynligvis den som har minst forhold til NRK. Fordi at min far hadde visdom nok til å kjøpe videospiller veldig tidlig. Så vi var liksom den første familien I gata som fikk videospiller, og det var så tidlig at da måtte du reise inn til Oslo sentrum og leie videofilmer på Innova. Etter da. Var da det var, dette jo I din, dette har du kanskje hørt om, men da var da det liksom fantes VHS, beta, og sånn film 2000 var det en sånn Philips som kunne liksom ha forskjellige videofilmer, så jeg jo vokst opp med liksom mens vennene mine måtte se på sånn der Jon Blund og Pumpel og Pilt og sånn, så jeg på James Bond filmer så jeg pleier jo å si at jeg har jo egentlig gått ganske fri fra NRK da takket være det videogreiene.
Men hvorfor du så hissig på NRK?
Jeg ikke veldig hissig på NRK.
Det virker sånn I mediene.
Nei.
Jo.
Nei, men det nei, jeg ikke veldig hissig på NRK.
Altså, du sa jo basically nylig at du hater NRK.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Jeg sa, jeg forakter NRK. Det noe helt
annet.
Ja,
men det voksenversjonen av å hate.
Nei. Fordi at å hate...
Ja, men hva problemet ditt?
Nei, altså, jeg synes NRK får nesten 8 milliarder kroner I året, og så klarer de ikke å ha en ordentlig økonomi I redaksjon. Da tenker
jeg... Det kan jeg være enig I, at de ikke styrer pengene sine
effektivt nok. Ja, altså, hvordan det mulig å få 8 milliarder kroner I året?
Men hva synes du om innholdet deres, da?
ser jo nesten ikke min alder. Altså, jeg, det
men,
fordi sier,
du har jo uttalt deg sånn, jo, for så vidt sånn som jeg synes.
Det
jo nyhets, da, så
det
jo
nyhetsdekningen deres.
Ja, og at du litt skeptisk til redaktører og styrte medier, synes de fordi de litt biased.
Jeg synes de venstrevridde.
Du synes det?
Ja.
På hvilken måte?
La oss si, jeg snakker kun om nyhetsredaksjonen I NRK, ja, ja. Debattredaksjonen. Og så det generelle innholdet har jeg ikke noe mening om. Det har jeg liksom ikke, det har jeg aldri sett på. Jeg synes den siste, sånn der, den der nissekalenderen deres I år, ganske morsom.
Ikke det TV2 sin?
Det TV2 sin?
Ja.
Ok, greit, da det den. Men I hvert fall, altså, det selve inngangen deres til alle artiklene, eller alle sakene de lager, ta sånn som I valgkampen, for å bruke det som eksempel igjen, så går NRK inn hvis Høyre eller FRP ville ha skattelette, så kommer NRK og så sier det, hvordan skal du betale for det da? Det legitimt. Det helt greit å stille spørsmålstegn om, men når Arbeiderpartiet og SV sier at vi skal ha gratis tannhelse,
ja.
Så spør de ikke om inndekning. Hvis du forstår? Så, ja. Sånn at det liksom en sånn, altså, alt som har med skattelette å gjøre, det må vi ta, der må vi liksom hente pengene rett ifra et sted, mens vi en gang har snakket om å bruke penger.
Altså alle disse gratis tingene.
Ja, alle disse gratis tingene. Og det sånn, og så jo økonom av utdannelsen da, at jeg vet jo også at I en krone vi tar inn I skatt, sånn røft regnet da, så koster det samfunnet 1 krone og 20 øre, ved at du ødelegger funksjonsevnen til økonomien. Sånn at liksom 1 milliard kroner, hvis du bruker 1 milliard kroner, så må du øke, så ødelegger du verdier for 1,2 milliarder.
Mm.
Og omvendt, hvis jeg gir 1 milliard I skattelette, skaper jeg verdier på 1,2 milliarder. Det følger av den.
Mm-hmm.
Ikke sant? Det bare sånn, eller ta Charlie Kirk da. Dødsfallet til Charlie Kirk. Det nå? Du ikke noe tidligere av Charlie Kirk?
Nei, nå... Ja.
Nå blir det lenge.
Bare start.
Ja, nei, Altså, da henter de inn en ekspert, som bruker jeg anførselstegn I Dagsnytt 18.
Marsdal?
Nei. Marsdal jo ikke ekspert, han bare ekspert på Marsdal. Men det... Du må ikke le så mye av vitsene mine, hvis du mener...
Det så jævlig at jeg må le, altså.
Ja. Det dårlig unnskyldig, Jenny. Men da henter de inn. En ekspert I studio, og den eneste referansen hun klarer å dra til Charlie Kirk, det Anders Behring Breivik.
Mm.
Det sånn, du kan liksom si mye om Charlie Kirk, men liksom, Anders Behring Breivik, altså, ikke det sånn, vær så snill da.
Mener du hun reachet?
Ja, hun hadde ikke peiling på hva hun snakket om. Og det en sånn, altså NRK gitt ressursene, så NRK kjempedårlig. Og det her mener jeg virkelig sånn, NRK har vært kjempedårlig lenge.
Ja, jeg kan være enig I at det litt sånn som staten, det veldig mye byråkrati og veldig mange ledd. Sånn. Og så synes jeg bare at de har hele tiden snakket om å prøve å appellere til yngre, og så får de det ikke helt til, fordi de så gammeldags, så det veldig veldig mye sånn rart blandet sammen, og jeg synes bare ikke de effektive. Det kan jeg være enig med deg om. Men når det kommer til redaktørstyrte medier, og at de aller fleste venstrevridde, slik du sier, det noen du mener ikke det? Aftenposten, for eksempel?
Ja, Aftenposten... Jeg vet ikke. Aftenposten jo en sånn merkelig greie. For at Aftenposten jo... Jeg liker Aftenposten, leser jeg daglig.
Ja, det ser jeg for meg.
Så sånn sett så liker jeg igjen for sånn Aftenposten, for at Aftenposten en sånn, hva skal jeg si, en sånn noenlunde grei leverandør av kuratert stoff. Men hvis jeg skal si noe om Aftenposten at de så ufattelig forutsigbare. Ikke sant? Det liksom en sånn... Og så ta Therese Solin da, hun gikk nettopp fra Aftenposten, kommentator I Aftenposten, og før hun var I Aftenposten, så var hun journalist I Dag og Tid. Og da Therese Solin var I Dag og Tid, det en sånn liten nynorsk ukeavis som ingen leser, så skrev hun masse veldig spennende ting. Og Solin hun en skikkelig smart dame. Hun har nesten, jeg vet ikke om hun har gjort ferdig doktorgraden sin, men hun holdt på med en doktorgrad I kinesisk.
Mm.
På om Kina. Altså hun liksom, dama dødssmart, og så skrev hun masse kult I dag og tid. Og så kommer hun inn I Aftenposten. Unnskyld at jeg snakker om deg nå, Solin, men det et slags kompliment inni her. Og så blir liksom alt det hun skriver blir sånn kjedeligere og kjedeligere og kjedeligere og kjedeligere og kjedeligere. Så Aftenposten en sånn gode penner drar for å dø.
Ja, så hvilke redaktør utenom deg selv da? Ser du opp til og synes du gjør det bra I dag?
Jeg ser I hvert fall ikke opp til meg selv da, for å si det sånn. For at det altså...
Men hvem synes du gjør en god jobb?
Jeg synes jo, jeg av norske redaktører I store mediehus og dag, så det ingen jeg synes gjør veldig bra. Men
hva
med
mindre da?
Hva med mindre? Det et godt spørsmål. Altså, jeg har jobbet jo selv I Finansavisen. Jeg har jo stor respekt for min tidligere sjef, Trygve Hegnar. Han, Trygve veldig flink leder og god redaktør. Hans under... Altså, der grinig. Av avisen I Norge... Så har jeg jo mest sansen for klassekampen av alle altså Mari Skurdal
og jeg trodde det var en av de morsomme vits
nei. Jeg har veldig respekt for klassekampen altså jeg veldig uenig med klassekampen men det en bra avis de liksom, de lever, og de kommer I hvert fall du vet hvor klassekampen kommer fra da. De har et standpunkt de prøver ikke sånn nei, altså de synes jeg de har også noen ordentlige penner Jeg synes klassekampene leser jeg med glede. Så synes jeg jo at VG, altså liksom hvis jeg skal finne ut hva som skjer, så går jeg jo inn på vg.no bare for å få en update. Sånn, rått og ferskt, dette har skjedd. Og så jo VG jo samtidig, litt det samme som Aftenposten, at meningsstoffet deres I gamle dager da, så var jo, så hadde jo VG virkelig gode penner. Ikke sant? Altså som virkelig skrev godt. Og så jo tragedien I norsk presse, men de jo døde, så det ikke noe vits å snakke om, jo Dagblad. Ikke sant? Det jo sånn 10 år før du ble født, så var jo Dagbladet var jo en helt fantastisk avis. Ikke sant? Og liksom, de var første som kom med søndagsavis, og de skrev, de hadde virkelig mange veldig, veldig flinke journalister. Du liksom kunne kose deg med Dagblad. Og nå jo Dagblad, hva Dagblad? Altså, men nå det så lenge siden jeg lest Dagblad, da. Det jo bare sånn, de gangene, en stund så var eneste gangen jeg fikk Dagblad, var når jeg var på Ark. Da hadde du sånn der, vil du ha en gratis Dagblad?
Ah.
Når du kjøpte bøker. Det tror jeg Ark har sluttet med. Jeg har I hvert fall ikke blitt tilbudt Dagblad I det siste. Men Dagblad, og det også sånn, Anne-Marie Simonsen, da, kommentatoren I Dagblad, hun var jo, Da hun jobbet I Dagens Næringsliv, så var hun ganske flink. Flink til å skrive, veldig uenig med noe. Flink til å skrive. Altså, litt sånn, da hun blitt en av disse sånn norske aviskommentatorene som sitter og ser på CNN og blir opprørt over Trump. Og så skriver hun kommentarer over det. Men alle kan se på CNN. Og så det sånn, vær så snill da. Gjør noe, altså jeg synes...
Gjør noe nytt liksom.
Ja, altså bruk, altså... Det ikke noe vits I å sitte I Norge og leke USA-ekspert.
Mm.
Ikke sant? Altså, jeg leser, altså mine amerikanske nyheter, da. Der jo jeg en enkelt sjel. Jeg leser Wall Street Journal. Og så hvis du da spør meg hva mener jeg om USA, så blir jeg et sånn, ja, dette leser jeg Wall Street Journal. Jeg ganske tillit til det med det. Jeg synes de skriver bra. De har veldig gode kommentatorer. Jeg synes de som høyrevridde, men kritiske til Trump. Opptatt av fritt marked, fri økonomi, konkurranse. Sånne verdier som viktige for meg, så jeg liker liksom Wall Street Journal. Men jeg har jo egentlig ikke noe mening om Wall Street Journal. Altså, dette jo ikke noe originalt. Jeg har jo ikke gjort noe...
Det ikke banebrytende.
Nei, altså, jeg kan bare skrive om det en annen journalist har gjort.
Right. Så... Uansett, hvis du hadde fått tilbud om å bli den nye Fredrik Solvang, siden du så opptatt av ærlighet og direkte, hadde du sagt ja til det?
Nei, det endt med tragedie for meg, og det hadde endt med tragedie for NRK. Og dessuten så tror jeg heller, altså jeg tror at den der lineære virkeligheten til NRK da, den ferdig.
Mm.
De driver et slags sånn med 8 milliarder kroner I året, så prøver de å ikke falle ut for stupet. Om 10 år så kommer de til å være helt ikke nødvendigvis. Kanskje det blir din podcast, kanskje det blir min, men det blir I hvert fall noe helt nytt som tar over det der.
Så, ja. For å avslutte, vi yngre, vi liker ikke 3 timers podcaster. Det ikke vanlig. Men jeg gjør det. Jeg kan snakke I all evighet. Ja. Men hva ønsker du deg til jul?
Hva ønsker jeg meg til jul?
Ja, for å avslutte med noe positivt.
Jeg pleier å si at det vi som betaler for julen, så jeg gir bare gaver, ja, så får jeg noe sånn der...
Sokker.
Sokker og et eller annet. Men det veldig hyggelig det. Det veldig hyggelig. Takk skal dere ha, døtterne mine, for det...
Sokker og hansker.
Ja, så dere blir alle de store kunsthåndverkerne, men nei, tanken god. Så svaret jeg ønsker at de glad I får en veldig fin jul, og så skal jeg prøve å... Hvis de får en fin jul, så får jeg en fin jul.
Og at svoren på ribben blir bra.
Ja, det blir noe. Hvis du ikke klarer å få, altså, ribbe og pinnekjøtt ikke vanskelig å lage bra. Jeg veldig flink til å lage mat. Jeg flink til å spise, som ja. Du ser.
Ja. Jeg håper å si at det ser man.
så fat-shamet av Jenny Huset. Det her lager du sikkert et klipp av.
Ja.
Ja.
Du har hørt Brutalt ærlig. Jeg Jenny Huset. Du kan også selvfølgelig følge meg på TikTok og Instagram. Det Elin Ludvigsen som eksekutiv produsent, og Tom Nordmann ansvarlig for produksjon og lyddesign. Brutalt ærlig en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du kan nå oss på hei@momentummedia.no.